Qalampirdan gapiramiz. Instagram ijtimoiy tarmog'i yangi funksiyani ishga tushirdi. Endilikda tarmoq o'z foydalanuvchilariga yangiliklar tasmasini kuzatish davomida tanaffus qilish kerakligi haqida bildirishnomalar yuboradi. Bu haqda tarmoq ma'muriyati rahbari Adam Mosseri 7 dekabr kuni Instagramdagi rasmiy blogida ma'lum qildi. Men uchun odamlar Instagramda vaqt o'tkazishni yoqtirishlari muhim. Shuning uchun bugun biz ularga vaqtlarini ijtimoiy tarmoqda qanday o'tkazishlari haqida ongli qaror qabul qilish imkoniyatini bermoqchimiz, deydi Adam Mosseri. Instagramdagi yangi funksiya foydalanuvchi ma'lum vaqt davomida sahifani aylanib chiqqanidan so'ng unga tanaffus qilishi haqida ogohlantiradi. Mosseri shuningdek ushbu xususiyatdan foydalanish o'smirlar auditoriyasiga alohida targ'ib qilinishini ta'kidladi. O'smirlarga yangi vosita haqida xabar berish uchun ularga vaqt eslatmalarini yoqishni taklif qiluvchi bildirishnomalar ko'rsatiladi. Yangi funksiya bugun 7 dekabrdan AQSh, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Kanada, Yangi Zelandiya va Avstraliyada ishlay boshladi. Qolgan mamlakatlarda esa kelasi yil boshidan ishga tushirilishi mo'ljallangan. Instagram qo'shimcha ravishda foydalanuvchilarga katta hajmdagi fotosuratlar yoki videolarni, shuningdek sharhlar va layklarni bir vaqtning o'zida o'chirish imkoniyatini beruvchi funksiyani sinovdan o'tkazmoqda. Ushbu imkoniyat yanvar oyida tarmoq foydalanuvchilariga taqdim etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.